8-chi rasm. Ancha vaqt o'tib, Nuhning avlodlari ko'payib ketishdi. Nuh avlodlaridan yana biri Ibrohim payg'ambar Xudoni sevib, uni hurmat qilardi. Xudo Ibrohimga uning avlodlaridan buyuk xalq kelib chiqishini va'da qildi. Ibrohim va xotini Saroning farzandlari yo'q bo'lsa ham, ular Xudo bergan va'daga ishonishardi. Ular juda ham keksayib qolishganlarida Ishoq ismli o'g'il ko'rishdi. Ibrohim va Ishoq Isoning, ya'ni odamlarni gunohdan qutqarishga kelgan Masihning ajdodlari edi.